assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mart juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Qo'shnilar Qirg'iziston Toshkentdagi o'z elchisini maslahatlashuvlar uchun chaqirtirmoqchi. Jonlantirish palatasi Sankt-Peterburgda pichoqlangan va otilgan o'zbekistonliklar og'ir ahvolda. Qorabozor. O'zbekistonda AQSh dollari qadri bir kunda 10% pasayib ketdi. Iqror. Payariqlik vrach doktorlar bemorning qo'liga qarab qolganini maoshlarning vaqtida berilmayotgani bilan izohladi. Pulga navbat. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida pensionerlarga tarqatiladigan naqd pulning 5-6%gina berilmoqda. Ozod Nazar. Ligachov Abdullayevaga O'zbekiston rahbari lavozimini va'da qilgan. Publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Bu bugungi dasturimizning mundarijasi. Birozdan so'ng xabarlar bilan tanishasiz. Mikrofonda Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari bugun o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralarni boshladilar. O'zbek tomoni tashabbusi bilan belgilangan bu muzokaralar ikki qo'shni o'rtasida ochiq qilayotgan yagona Botken viloyatidagi Qizilqiya nazorat o'tkazuv punktida bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi tarqatgan bayonotga ko'ra, o'zaro sarhadda o'tkazilayotgan muzokaralarda Qirg'iziston davlat chegara xizmati rahbari Reymberdi Dushibiyev va O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Iminjonovlar ishtirok etmoqda. Qirg'iz tomoni Toshkentning javobini mavhum va mujmal deb baholagan. Ayni paytda O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchisi maslahatlashuvlar uchun Bishkekka chaqirtirib olinadi. Bu haqda 24 mart kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurlan Suyarqulov ma'lum qildi. Elchining maslahatlashuvlar uchun chaqirtirib olinishi xalqaro diplomatiyada jiddiy norozilik alomatlaridan biri sifatida ko'riladi. Elchini maslahatlashuv uchun chaqirtirib olinishi Bishkekning Toshkentda nimalar bo'layotgani, Qirg'iziston xavfsizligiga tahdid bor yoki yo'qligini aniqlashga qaratilgan harakatmi yoki boshqa, bu haqda qirg'iz rasmiylari ma'lum qilishmagan. Ukraina sharqida qo'lga olingan rus fuqarosi Aleksandr Aleksandrov manfaatlarini himoya qilib kelgan advokat Yuriy Grabovskiy o'lik holda topildi. Ukraina huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, noma'lum kimsalar advokatni o'ldirib, Kiyev-Odessa avtomobil yo'li yoqasiga ko'mib ketganlar. Hozirda qotillikka aloqadorlikda gumonlanib, ikki shaxs qo'lga olindi. Aleksandr Aleksandrov va yana bir Rossiya fuqarosi Yevgeniy Yerofeyevlar o'tgan yil may oyida Lugansk viloyatida ukrainalik harbiylar tarafidan qo'lga olingandilar. O'shanda ular Rossiya armiyasining amaldagi zobitlari ekanliklarini aytishgan. Rossiya tomoni esa har ikki zobit 2014 yilni dekabr oyida iste'foga chiqqani va ular zaxiradagi zobitlar ekanligini bildirgan. Ukraina parlamenti spikeri Vladimir Groysman mamlakat bosh vaziri lavozimiga saylanishi mumkin. 24 mart kuni Olorada o'tgan maslahatlashuvlar jarayonida parlamentdagi Poroshenko bloki Groysman nomzodini bosh vazirlikka tavsiya etdi. Groysman parlamentdagi prezident Poroshenko komandasi vakilidir. Amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyuk parlament spikerligiga o'zi mansub bo'lgan Xalq fronti vakili saylanadigan bo'lsa, iste'fo berishga tayyor ekanini bildirdi. Yatsenyukka ko'ra, parlament raisligiga Xalq fronti vakilining saylanishi ortidan hokimiyat prezident Poroshenko mansub siyosiy partiya qo'lida to'liq jamlanib qolishining oldi olinadi. Ukrainada bosh vazir iste'fosi yuzasidan siyosiy inqiroz o'tgan oyda boshlangan edi. O'shanda parlament Yatsenyukka ishonchsizlik bildirish masalasini ko'targan, biroq deputatlarning ko'pchiligi bosh vazirga ishonchsizlik bildirishga qarshi ovoz bergandilar. Bryusselda 30 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan portlashlar ortidan o'tkazilgan reydlar davomida 6 kishi qo'lga olindi. Belgiya politsiyasi Bryusselning Schaarbeek mavzesida payshanba kuni reydlar o'tkazgandi. Politsiya uyma-uy yurib xonadonlarni tintuv qildi, hibsga olingan kishilarni shaxsi va ularning hujumlarga naqadar aloqadorligi haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Fransiya poytaxti Parijda terror xuruji oldini olingani va shaharda hujum rejalagani gumonlanayotgan shaxs ushlangani haqida xabarlar bor. Bryusseldagi seshanba kuniki hujumlar o'tgan yil noyabrdagi Parij hujumlariga bog'liq deb ko'riladi. Har ikki hujumlarga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan. Bosniya musulmonlari xalqaro tribunalining Radovan Karajichni faqat Srebrenitsadagi qatlomga aloqadorlikda ayblab 40 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan norozilik bildirmoqda. Srebrenitsa onalari assotsiatsiyasi raisi Munira Subashevich hukm yuzasidan ikkinchi sud instansiyasiga shikoyat kiritilishiga umid bildirdi. Bosniya musulmonlari Karajishni nafaqat Srebrenitsada, balki sobiq Yugoslaviyaning boshqa hududlaridagi qatlomlarga ham aloqador deb topilishini talab qilmoqdalar. Payshanba kuni xalqaro tribunal Bosniya serblarining sobiq yetakchisi Radovan Karadzhichni 90-yillardagi Bosniya urushi davrida insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topdi. 1995-yilda Bosniyaning Srebrenitsa shahrida 8000 musulmon erkak va o'smir ommaviy qatlom qilingan edi. Tataristonda sobiq prezident yaqinlarini o'ldirgan 2 o'zbekistonlik 19,5 yilga qamaldi. Qozon shahridagi mahkama Tatariston sobiq prezidenti Mintemir Shaymiyevning qarindoshlarini o'ldirishda ayblanib, o'tgan yili qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik 51 yoshli Inom Mahkamov va 44 yoshli Igor Susanovlarni har biriga 19,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ular 16 yil avvalgi qotillik bo'yicha aybli deb topildilar. Tergov davomida aniqlanishicha, jinoyatchilar sobiq prezident qarindoshi Renat Ahmedov Ahmediyevning uyiga o'g'irlik maqsadida bosqinchilik uyushtirganlar, jinoyatni yashirish uchun Ahmediyev va uning ayoli va farzandlarini o'ldirganlar va pullarini o'marib qochganlar.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari 25 mart kuni o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokara boshladilar. O'zbekiston tomoni tashabbusi bilan belgilangan bu muzokaralar ikki qo'shni o'rtasida ochiq qolayotgan yagona Botken viloyatidagi Qizilqiya nazorat o'tkazish punktida bo'lib o'tmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentdagi qirg'iz elchisini maslahatlashuvlar uchun Bishkekka chaqirtirib olmoqchi. Diplomatik tilda bu qo'shni mamlakat bilan diplomatik aloqalar darajasining pasaytirilishini anglatadi, ammo diplomatik aloqalar to'la uzilishini bildirmaydi. Tafsilotlar bilan Emurod.
O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchisi maslahatlashuvlar uchun Bishkekka chaqirtirib olinadi. Bu haqda 24 mart kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurlan Suyarqulov ma'lum qildi.
O'zbekiston tarafdan o'n javob bo'lmaganligidan Demi oşol okuyalarga baylanıştu. Sözsüz bizdin elçimizde genişmeler üçün Bishkekke çakırtabız.
Elçinin maslahatlaşuvlar üçün çakırtırıp olanışı halkaro diplomatiyada ciddi norozilik alomatlaridan biri sifatida ko'riladi. Diplomatik tilda bu qo'shni mamlakat bilan diplomatik aloqalar darajasining pasaytirilishini anglatadi, ammo diplomatik aloqalar to'la uzilishini bildirmaydi. O'zbekiston 18 mart kuni ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga 2 bitta 2 kamaz va 40 askar kelitgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston tomoni Toshkentga norozilik notasi jo'natgan. 22 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi notaga javob qaytargan. Javobda O'zbekiston Navruz munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirilishi doirasida Chalasartga askar kelitgani aytilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentning bu javobini mavhum va mujmal deb hisoblab, 24 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yana bir norozilik notasi jo'natdi.
Qirg'iz taraf taqtalbagan Chalasart chegara aymagyna O'zbek taraf tosmolorni qo'yuga, quralli kuchlarning jana asker texnikasini kirgizuvga mumkin emasligini dag'i bir yo'li qaytalaydi.
O'zbekiston biz jo'natgan notaga aniq javob qaytarmagani ortidan Qirg'iz tomoni chegaradagi aniqlanmagan Chalasart hududiga O'zbek tomoni qurolli kuchlar va harbiy texnika kiritish huquqiga ega emas edi degan fikrda sobit qolmoqda. O'zbekiston bu hududdagi postlarni yo'q qilib, askarlari va harbiy texnikasini olib chiqib ketganidan so'nggina Qirg'iz tomoni O'zbek hamkasblari bilan barcha masalalar yuzasidan konstruktiv muzokaralarni olib borishga tayyor bo'ladi, dedi Nurlan Suyarqulov. Ermatov. Ayni paytda Qirg'iziston chegaradagi vaziyatni hal qilishda ko'mak so'rab kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilgan. Bishkek talabi bilan Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doimiy kengashi bu masalani muhokama qilib, ikki davlat o'rtasidagi chegarada yuzaga kelgan vaziyatdan tashvish bildirgan. Biroq kengash qanday qaror qabul qilgani haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat xalqaro tashkilotlar tomonidan emas, qirg'iz hukumati tomonidan hal etilishi lozim edi deb hisoblaydi.
Agar qo'yimlar qayrilib, ularga shunday yordam so'raganda, bu oxirgi ikki mamlakatning o'rtasida taqir bo'lmay qolgan mamlaka bo'lganda, o'shanda gana qayrilibdi.
Xalqaro tashkilotlarga ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo izdan chiqqan paytda murojaat qilinadi. Bu xalqaro tajriba. Chegaradagi vaziyat yuzasidan avval hukumat yuqori darajadagi so'zlashuvlarni o'tkazishi shart edi. Elchini chaqirtirib olish ham eng so'nggi chora bo'lishi kerak. Diplomatlar so'zlashuvlarni olib borolmayotgan bo'lsa, ularning o'rniga yangi diplomatlarni tayinlash kerak. Nota jo'natib vaziyatni yanada keskinlashtirishdan hech kimga naf bo'lmaydi, dedi Alikbek Jekshenqulov. 24 mart kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, agar O'zbekiston bahsli hududdan o'z harbiylarini olib chiqib, vaziyatni yumshatishga harakat qilmasa, Toshkentda iyun oyida o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishiga bormasligini bildirgan edi. Qirg'iziston hukumati chegarada yuzaga kelgan vaziyatni O'zbekistonning O'rta To'qay suv ombori masalasida Bishkekka ta'sir ko'rsatish harakati sifatida baholamoqda. O'zbekistonda bu obyekt Kosonsoy suv ombori deb ataladi. Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash bo'yicha maxsus vakili Qurbonbay Iskandarov payshanba kuni matbuotga bu haqda bildirar ekan, Toshkent Bishkekdan O'rta To'qay suv omborini ta'mirlashga ruxsat so'ragani, ammo Bishkek bunga ruxsat bermaganini aytdi. Mana shu voqea ortidan O'zbekiston Chalasart hududiga harbiy texnika va askarlarni olib kirgan. O'zbekistonda Kosonsoy, Qirg'izistonda O'rta To'qay deb ataluvchi suv ombori O'zbekiston tomonidan ishlatilib kelinadi. Qirg'iziston bu hududni o'ziga qarashli deb biladi. Suv ombori esa ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolayotgan obyekt hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mavzuga oid eng so'nggi xabarni, bugungi xabarni yodingizga solay. Demak, O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmatlari rahbarlari 25 mart kuni o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokara boshladilar. O'zbekiston tomoni tashabbusi bilan belgilangan bu muzokaralar ikki qo'shni o'rtasida ochiq qolayotgan yagona Botken viloyatidagi Qizilqiya nazorat o'tkazish punktida bo'lib o'tmoqda. Boshqa mavzular: Toshkent, O'zbekiston pul bozori yangiliklari. Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda 25 mart kuni qora bozorda AQSh dollarining qadri keskin pasayib ketgan. Bu haqda bugungi Ozod Nazarda toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Ana o'sha Ozod Nazardan parchani tinglang.
Xabarim bor, hozirgina bir soat oldin o'sha qora bozorda bo'ldim, Oloy bozorida, Qo'yliq bozorida bir qancha valyutachilar bilan gaplashdim, hatto o'sha muomala ham qildim o'sha sarroflar bilan. Haqiqatdan AQSh dollarini endi o'sha so'mga nisbatan qiymati keskin pasaygan, ya'ni 10% darajada keskin pasaygan va bu pasayish davom etyapti deyapti. Va hatto ko'pchilik sarroflar o'sha haligi valyutafurushlik bilan shug'ullanadiganlar o'zi yo'q hozir u yerda, juda kam qolishgan, nimagadir so'm yo'qmish bozorda. Endi buni sabablari nima deb so'rasangiz, keyin aytib berardim.
Yo'q, albatta so'raymanda. Nima deyishyapti? Sarroflar nima deyapti? Balki
bugun haligi bir gap chiqib ketdi. Qora xalqqa yaxshi kun bo'ldi, Tohir Zuhrada aytadi-ku. Nimaga qora kun bo'ldi deydi-yu, xuddi shunday. Odamlarga yaxshi bo'ldi, chunki o'sha Rossiyaga nimalar ochilibdimish. Bugundan boshlab, 25 martdan boshlab o'sha avtomobillarda yuk eksport qilish ochilibdi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil avgustida o'sha Vazirlar Mahkamasini Mirziyoyev tomonidan imzolangan qaror chiqqan edi. O'sha haligi hul mevalar, sabzavotlar, ko'kat, boshqa nimalarni haligi Qozog'istonda, Qirg'izistonda haligi bir qarovsiz uchrayotganligi uchun faqat vagonlarda haligi qilish,
samolyotlarda va temir yo'l vagonlarida
patrulga qilish, bu o'sha narsa hozir bekor qilinib, endi bugundan boshlab mana avtomobillar mana yo'lga chiqdi ekan. Shuning uchun juda katta miqdorda so'm o'sha tomonga oqib ketib qopti. Qora bozorda dollar ko'payib ketibdi. Shuning uchun hatto ertaga nima deydi, keskin pasayib ketgan taqdirda ham ajablanmaslik kerak ekan. Taraflar endi shu narsani gapirishyapti.
Yo, endi bu o'sha sarroflarning gapi. Tinglovchimizga eslatib qo'ymoqchimizki, bu sarroflar aytayotgan gap AQSh dollarini O'zbekistonning qora bozorida qadri tushib ketganini yagona sababi deb qabul qilmaslik kerak, balki boshqa sabablar bordir. Har holda pul almashtiruvchilar shundoq deyapti. Shundaymi?
Albatta, men endi ularni tilidan gapirdim. Hali o'zim sharh berib o'zim fikrim aytganim yo'q edim. Bu fikrlarda qisman jon bor. Masalan, aytaylik, O'zbekiston o'sha Amerika qo'shma zavodi bor, avto zavodi. O'sha zavod haligi nima deydi, so'mga nima ochadigan bo'lsa, nima deydi, haligi mashinalarni sotuvini sal bir ozgina ochib qo'yadigan bo'lsa, o'sha paytlar ham dollar qiymati keskin tushib ketadi. Nima uchunki? Odamlar chiqarib haligi o'zlarining valyutalarini sotishga boshlaydi. Boshqa katta miqdorda o'sha so'mga nisbatan ehtiyoj paydo bo'ladi va buni hukumat doimiy kuzatib turadi. O'sha paytda qanaqadir o'lib bankdan muomalaga naqd pul chiqarishi biroz tortadigan bo'lsa, shuni jilovini tortadigan bo'lsa, narxlar o'zi keskin o'ynab ketib qoladi. Shuning uchun bu baribir sarroflar gap bo'lishiga qaramasdan mana bir qancha odamlar bilan ham gaplashdik. Ular ham menimcha shu gapida jon bor. Sababi bozorda ham mana masalan o'tgan haftadagi qaraganda bugun kecha bugunlar ancha muncha o'sha ko'kat, mayda chuyda shunaqangi bahoriy haligi ne'matlari narxlari sal ko'tarilib qolibdi. Masalan aytaylik 200 so'm bo'layotgan haligi nimalar hozir endi 100 so'mga 1000 so'mga 4ta, 1000 so'mga 2ta bog'lanmi shunaqa qilib nima qilishayotgan ekan haligi shivit, ukrop shunaqangi nima deyishadi, shu bozorga borib mana shu narsalarga guvoh bo'ldim.
Pul bozori yangiliklari bilan, qora pul bozori yangiliklari bilan jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik yangiliklar to'g'risida. Demak, Abdurahmon Tashanov ishtirokidagi Ozod Nazarning ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Ozod Nazarning boshqa mehmoni publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Oldimizdagi mavzular: jonlantirish palatasi, Sankt-Peterburgda pichoqlangan va otilgan o'zbekistonliklarning ahvoli og'ir, iqror, payariqlik vrach doktorlar bemorning qo'liga qarab qolganini, maoshlarning vaqtida berilmayotgani bilan izohladi, pulga navbat, O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida pensionerlarga tarqatiladigan naqd pulning 5-6%gina berilmoqda. Sankt-Peterburgda 24 martga o'tar kechasi 2 nafari pichoqlanib va yana biri otib ketilgan muhojirlarning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Millatchilar hujumiga uchragani taxmin etilayotgan bu hodisa ortidan mahalliy ommaviy axborot vositalarida ular O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida xabarlar tarqadi. Ozodlik reanimatsiyada qolayotgan migrantlar Tojikistondan ekanini aniqladi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Payshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Peterburg shahri Dibenko ko'chasida sodir bo'lgan bir guruh mahalliy yoshlarning hujumi oqibatida 3 nafar migrant o'ta og'ir ahvolda Aleksandrovsk shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga keltirildi. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Stepchenko ozodlikka hodisa tungi soat 1:00 sodir bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy hozircha aniqlanmasdan qolayotgan bir guruh shaxslar o'tib ketayotgan muhojirlarga hujum qilgani, ulardan 36 yoshlisiga travmatik pistoletidan bir necha marotaba o'q uzgani, 33 va 38 yoshli yana ikkisiga esa pichoq bilan og'ir jarohatlar yetkazgani ma'lum ekanini gapirib berdi.
Трое граждан получили ранения и госпитализированы в больницу. Это официальная информация ГУВД. А погибших я там вот.
Yarador bo'lgan 3 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizildi. Baxtli tasodifga ko'ra o'lganlar yo'qligini menga xabar qilishdi. Ular Markaziy Osiyo davlatlaridan birining fuqarolaridir. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111 moddasi, ya'ni qasddan og'ir tan jarohati yetkazish asosida jinoyat ishi ochildi deya hozircha tergovchilarga ma'lum bo'lganlarni ochiqladi Vyacheslav Stepchenko. Peterburg politsiyasi rasmiysi muhojirlarga hujum uyushtirgan 10ga yaqin odam qidiruvga berilganini aytdi. Migrantlarga qilingan hujum joyi Dibenko nomli metro bekatdan 100 metrcha narroqda bo'lgani aniqlandi. Hodisa ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Nevskiy tumanidagi mushlashuvda 3 nafar O'zbekiston fuqarosi yaralangani to'g'risida xabarlar tarqala bordi. Biroq ozodlik tasdiqlab olgan ma'lumotlardan pichoqlangan va otilgan shaxslar Tojikiston fuqarolari ekani ma'lum bo'lib chiqdi. Asa travmatika to'pponchasi va kesma miltiqdan otilgan va shaharning Aleksandrovskiy shifoxonasiga keltirilgan 36 yoshli migrantning tanasida vrachlar 4 tagacha o'q izlarini aniqladi. 33 va 38 yoshli yana ikkisining butun tanasi, yuzi pichoqlangani va ular darhol shok reanimatsiyasi bo'limiga yotqizilgani aytildi. Ozodlik Aleksandrovskiy shifoxonasi qabulxonasidan muhojirlar kasalxonaga o'z kuchlari bilan yetib kelganini bildi. Qizig'i, Dibenko ko'chasi metrosi oldi. Odatda tunda ham gavjum bo'lgan joyga politsiya chaqirtirmagani. Ular hodisa to'g'risida shifoxonadan tushgan ma'lumotnomadan xabar topdi.
Ударил ножом. Так. Я нашла только одного, с Дыбенко обратился сам. Он гражданин Таджикистана. Хак Бернев.
Negadir mening yozuvlarimda Dibenko ko'chasidan pichoqlangan, yaralangan faqat bir kishi keltirilgani qayd etilgan. U ham bo'lsa o'zi murojaat qilgan. Qolgan ikki kishini qayerga olib ketishganini bilmayman. U Tojikiston fuqarosi, ismi Haqberdiyev Mamadulla Mahmadaliyevich. Unda pasporti hujjatlari ham yo'q. Ismini o'zi og'zidan yozib oldim. Dedi politsiyaga Aleksandrovskiy shifoxonasidan faqat bir kishiga telefonogramma ketganini aytgan qabulxona navbatchisi. Hozircha politsiya ommaviy to'polonga guvoh bo'lgan biror kishi topilmaganini gapirmoqda. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tergov xodimlaridan biri tojikistonlik muhojirlarga qilingan suiqasd milliy adovat yuzasidan sodir etilgani asosiy tergov taxminlaridan biri ekanini tasdiqlab berdi. Biroq Peterburg nashrlari ham jarohatlangan, ham hodisa joyidan juftakni rostlagan jinoyatchilar Markaziy Osiyolik ekan to'g'risida taxminlar ham borligini ovoza qildi. Ta'kidlash joizki, Sankt-Peterburgning Dibenko tumani o'ng radikallar, taqribboshlar va boshqa millatchilar markazi sanaladi. Bir vaqtlari Peterburgda Qurbon bayrami nishonlanishiga qarshi chiqqan, mehnat muhojirlarini Rossiyadan quvib chiqarish ashaddiy tarafdorlaridan bo'lgan millatchi Nikolay Bandarik aynan shu yerda o'zining marshlari va sxodkalarini uyushtirib turgan. Dibenko ko'chasi metro bekatida xorijliklarga qilinayotgan hujumlar birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. 2014-yilning 9-fevralida metro bekatidan uzoq bo'lmagan joydan chavaqlab ketilgan O'zbekiston fuqarosi mahalliy shifoxonaga olib ketilgan edi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi o'zbekistonlik pensionerlarning tashvishiga to'xtalamiz. Pensiyaning 40-50% hozircha naqd pulda olish kerak bo'lgan o'zbekistonlik pensionerlar sahardan oqshomga qadar kunini pochta bo'limlari yoki bank eshiklari oldida o'tkazmoqda. Bank va pochta rasmiylari ozodlik bilan suhbatda naqd pul taqchilligi borgan sayin kuchayib, pensionerlarga tarqatiladigan oylik naqd pulning bor yo'q 5-6%igina berilayotganini e'tirof etdilar. Mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
O'zbekiston bo'ylab pensionerlarga pensiya, turli ijtimoiy nafaqa oluvchi nogiron, yosh bolalik va muhtojlarga nafaqa tarqatish oyining birinchi haftasida tugallanishi lozimligiga qaramay, mart oxirlab qolgan bir paytda pensionerlarning ko'pi hamon pensiyasiz qolmoqda. Xususan 25 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan nukuslik pensionerga ko'ra, 20 martdan beri Qoraqalpog'iston poytaxtidagi pensionerlar qo'liga naqd pul tegmayotir. Bank va pensiya nafaqa tarqatish mas'ul pochta bo'limlarida tumonat odam, lekin naqd pulni ko'rgan deyarli yo'q.
40% naqd pul beradigan. Shuni olib qo'yim, pul yo'q, pul tanqis. Endi bankdagilar 20-sida berdi, nokusni barliq yerdan pul to'laydigan joy bo'lsa, mashinaga kelib berdi. Navruzdan oldin berdi-da. Pochtaga kelib bankning xizmatkorlari kelib, so'zi oqshom mashinada keladi, so'yib olatmoqda. Hozir yetmay qolib, 1 millionga kelib Он адам алады, я амайды, төсіп қалады, ертен келді, ертен күтіп отырасаң. Мен мысал, үш күн жүріп алмадым мен үш күн. Ол пұл жоқ қой, күтіп отырасаң, келеді, келеді дейді, күтіп отырасаң. Балалар қойқиды, оларға проез керек, колледжге барады. Ақшақ беретін вагомат жоқты, ондай зат жоқ біздің өксті.
Дейді нүкіслік пенсионер. Нүкістегі АСК банк бөлімлерден бір ходымы, нақт бұл юқлығы бойыз пенсия ва нафақаларының нақт қысмыны тарқатыш муамма екенінің тән алды. Үнге көрі АСК банк күн давамыды түшедіген нақт бұлны оша күннің өзі де ек, пенсия ва нафақаларыңге тарқатышке ұрынмақты.
Біздер поштаға береміз, пошта өзі тарқатады. Asaka bankga kelib tushgan pul qancha bo'lsa, shuncha beryapti. Qancha pul tushsa, shuni kechqurun berib yuboradi. Ertalab tarqatadi, pensionerlarga tarqatiladi. Yana birinchi nomerdagi og'riyotgan kasallarga ham tarqatiladi, naqd pul bo'l. Kasal bo'lsa yo qattiq muhtoj bo'lsa ayrim shaxslarga yordam beramiz. Hammasiga emas, yonida dokumentlari ham bo'ladi-yu. Mana og'riyapman degan kasallik haqidagi.
Dedi Asaka Bank filiallaridan biri xizmatchisi. Pensiya va nafaqalarni egalarga tarqatish uchun mas'ul O'zbekiston pochtasi aksionerlik jamiyatining Nukusdagi bo'limlaridan biri vakili pochta binolari oldida kunlab navbat kutayotgan qariyalar lashkari paydo bo'lganini e'tirof etdi.
Asaka banki keyingi kunlarda pensiyaga umuman pul chiqarmadi. Naqd pul yo'q deyapti. Bugun Nukus shahridagi birorta pochtaga naqd pul berilmadi. Nukus pochtasiga bir oyda 4 milliard 100 million naqd pul berilishi va biz bu pullarni pensioner nafaqaxo'rlarga tarqatishimiz kerak. Hozirgacha bu summaning bor yo'q 258 million tarqatildi. Bu degani mart oyida tarqatishimiz kerak pensiya va nafaqalarning bor yo'q 6.3% ni tarqatdik xolos. Naqd pul kamligidan pensiya tarqatishni 45 kunda zo'rg'a uzayapmiz. 2015 yil iyundan buyon shunaqa ishlayapmiz. Nukus shahrida dehqonchilik yo'q. Pensionerlarning ko'pi faqat pensiyaga qarab qolgan. Xarajatini pensiyadan qiladi. Bechoralar ertalabdan oqshomgacha pochta eshigini tagida sarg'ayib o'tiradi. Biz ham odammiz, ichimiz achiydi, lekin biz nima qilaylik? Bankdan pul kelishi bilan pochtalyonning qo'liga ham borib yetmay, kutib o'tirganlarga beryapmiz. Muhtoj, kasal bo'lsak, ko'rsak, shularni yozib olib, ularga hech bo'lmasa 2-3 kunda ozgina bo'lsa ham naqd pul topib berishga harakat qilyapmiz, lekin muhtoj juda ko'p. Hammasiga yordam qila olmaymiz.
Deydi Nukuslik pochta xodimlaridan biri. O'zbekiston hukumati mamlakatda jiddiy moliyaviy inqiroz davom etayotganini jamoatchilikka ochiqdan olmayotgan bo'lsa-da, mamlakat bo'ylab pensiya, nafaqa va stipendiyalar, davlat xizmatchilari, hatto maxsus kontingent tashkilotlariga oyliklarni naqd, balki naqdsiz to'lash bilan bog'liq muammo kun sayin keskinlashib borayotgani kuzatilmoqda. 2015 yil bahorida ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan ichki foydalanish maqsadida yozilgan maktubida O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni mamlakatda naqd pul taqchilligi keskinlashib borayotgani va uning oqibatlaridan ogohlantirgan edi. 24 mart kuni prezident Islom Karimov bosh vazirga naqd pul taqchilligi muammosini hal etishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturini ham taqdim etgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyevni ishdan bo'shatdi. Hozircha Mustafoyevning naqd pul taqchilligi bilan bog'liq inqiroz bois lavozimidan chetlatilgan-chetlatilmagani qolaversa, uning keyingi taqdiriga oid aniq ma'lumot yo'q.
Endi pensiyadan maoshga o'tamiz. Pensiya taqchilligidan maosh uchun beriladigan pul taqchilligiga. Samarqand viloyati Payariq tumani tibbiyot birlashmasining shifokori hamshiralari 4 oydan buyon maoshsiz ishlamoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan doktorlarga ko'ra, ular oilasini boqish uchun o'zlari istamagan holda bemorlardan pul olishga majbur bo'lmoqda.
Payariq tumani tibbiyot birlashmasining xodimlari 4 oydan buyon maoshsiz ishlamoqda. Bu haqda Ozodlikka payariqlik shifokorlar yozdi.
Birlashmamizda 500 dan ortiq odam ishlaydi. O'tgan yilning dekabr oyligini taxminan 70% gina odam olgan xolos. Yanvar, fevral va mart oylari maoshlari esa shundayligicha olinmasdan turibdi. Buxgalterimizdan so'rasak, pul tushmayapti deb aytadi. 4 oydan buyon maoshsiz qolayotgan doktor, hamshiralar va boshqa texnik xodimlar juda qiynalib ketdi,
deb yozadi shifokorlar. Payariq tuman markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha, maoshsizlik va oila iqtisodiy ahvolining kun sayin og'irlashib borayotgani doktorlarni kasallar qo'liga qarashga majbur qilmoqda.
So'nggi paytlarda shifokorlarning pora bilan qo'lga tushgani haqidagi xabarlar tez-tez quloqqa chalinadigan bo'lib qoldi. Nima qilsin axir ular? O'lsinmi ochidan, yo tilanchilik qilsinmi ko'chaga chiqib? Oilali, bola chaqali odamni maoshsiz 4 oy yashashini tasavvur qilib ko'ringchi. Ana tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki ilojisi yo'q. Endi nima qilamiz? Kasallik qo'liga qaraymiz. Ko'ngildan chiqalib bir narsa berarmikin deb umid qilamiz. Bezbetroqlarimiz bemorga shuncha berasan deymiz. Bemor ham yashash uchun qanday kurashsa, biz ham shunday kurashayapmiz. Boshqa chora qolmadi,
deydi shifokorlardan biri. Shu kasalxonaning boshqa bir shifokori esa maoshsizlik ustiga turli xil komissiyalar uchun ma'muriyatning pul yig'ishi haddidan oshib ketganini aytadi.
o'zi oylik yo'q. Buning ustiga yaqinda Samarqanddan viloyat markazidan bir avtobus vrachlarni jo'natishibdi. Chunki bu yil aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak ekan. Ularni boqish uchun hammadan pul ham yig'dik. Ular ham birorta ko'zga ko'rinadigan ish qilgani ham yo'q. Qo'l uchida ko'rib-ko'rib ketishdi. Endi esa Toshkentdan yana bir gruppasi kelar ekan. Biz-ku bir amallab 3-4 so'm topib berarmiz, lekin sanitarkiyu hamshiralarimizga juda ham qiyin bo'lib ketdi,
dedi shifokor. Ozodlik payariqlik doktorlarning bunga ahvoliga munosabat olish uchun tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Shuhrat Boyzoqov bilan bog'landi. Biroq janob Boyzoqov doktorlarning nega 4 oydan buyon maoshsiz qolayotgani haqidagi muxbir savolidan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda. O'tgan yilning may oyida O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Kunning yangiliklari: O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari 25 mart kuni o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokara boshladilar. O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chilasaxt hududiga harbiy texnika va askar kiritgan munosabat bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi maslahatlashuvlar uchun Bishkekka chaqirib olinadi. Ukraina sharqida qo'lga olingan rus fuqarosi Aleksandr Aleksandrov manfaatlarini himoya qilib kelgan advokat Yuriy Grabovskiy o'lik holda topildi. Ukraina parlamenti spikeri Vladimir Groysman mamlakat bosh vaziri lavozimiga saylanishi mumkin. Bryusselda 30dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan portlashlar ortidan o'tkazilgan reydlar davomida 6 kishi qo'lga olingan. Bosniya musulmonlari xalqaro tribunalining Radovan Karajichni faqat Srebrenitsadagi qatlomga aloqadorlikda ayblab, 40 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan norozilik bildirmoqda. Tataristonda sobiq prezident yaqinlarini o'ldirgan 2 o'zbekistonlik 19,5 yilga qamaldi. Toshkentning Olmazor metro bekati yonidagi asosiy avtovokzalni ta'mirlash ishlari, avtovokzal ta'mirlash ishlari uchun yopildi. Davom etamiz. Endi hozir birozdan so'ng Ozod Nazarning navbatdagi sonini tinglaysiz va o'sha eshitirishni e'tiboringizga havola qilish oldidan bir ikki og'iz gap. Publitsist Sharof Ubaydullayev bilan Ozod Nazar eshitirishi doirasida o'tkazganimiz Navro'z suhbatlarining birinchi qismini yaqinda e'tiboringizga havola qilganmiz. Bugun ikkinchi qismi, uning sobiq Oskompartiyaning ideologiya masalalari bo'yicha sekretari Rano Abdullayeva bilan g'oyibona bahsga kirishadi Sharof Ubaydullayev. Yaqinda yoshi 80ga to'lgan Rano Abdullayeva kuni kecha ozodlik savollariga javob berarkan, o'tgan asrning 80-chi yillari o'rtalarida Oskompartiya markaziy qo'mitasida Navro'zning hayot mamoti masalasi ko'rilgan majlisni eslar ekan, Navro'zning taqiqlanishiga mening aloqam yo'q, chunki men o'sha majlisdan oldin ishdan bo'shagan edim, dedi. Rano Abdullayevaning bu gapini Sharof Ubaydullayev rad etdi. Gaplarimni isbotlash uchun yetarli hujjatlarim bor, dedi. E'tiboringizga havola qilinayotgan suhbatdan maqsad mo'tabar yoshga kirgan ayolni yolg'onchiga chiqarish emas, aslo, balki aqli O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng to'lgan yangi avlodga 91 yilgacha ham hayot bo'lganini, o'shanda ham O'zbekiston bo'lganini Navro'z bahona yo'l-yo'lakay eslatib qo'yishdir. Yana bir gap, suhbatdoshining gapini bo'laveradi deb norozi bo'laveradigan tinglovchilar uchun xushxabar. Bu gal Ozod Nazar boshlovchisi kamina deyarli indamay o'tiraman.
Endi manda shunday bir tasavvur tug'ildi-da, mana ko'p odamlar ko'rgan bo'lsa kerak, bizni keyingi ba'zi bir Navro'z haqidagi talqinimiz ham, boshqa haqidagi bir yangilik aytaylik, bir bayram haqida ham bo'lsa, endi oxir shu darajaga boradigan bo'lyapmizki, 25 yil muqaddam O'zbekiston tepasida quyosh bunday porlamas edi, oy bunday to'liq chiqmas edi, yulduzlar bunday charaqlamas edi. Xudoga ming shukr, bitta aytaylik quyosh paydo bo'ldi. Shuni ostida biz 25 yildan beri mana shunday yashayapmiz. Qanday yashayapsiz? Yarmingiz ishsizsiz, yarmingiz gadosiz, yarmingiz faqat ish izlab viloyatlar, mayli davlatlar aro kezib yuribsiz. Shunga ham shukr qilyapmiz, lekin bunchalar chegaralab tashlamasligimiz kerak.
Shu nuqtada Sharof Ubaydillayev bilan o'tkazganimiz Navro'z suhbatlarining birinchi qismi to'xtagan edi. Bundan buyog'i ikkinchi qism.
Navro'z sovet davrida ham ozgina qoqinishlarga yo'liqqan. Buni eski odamlar ozmas yaxshi tarixini biladiganlar ko'p.
Yo, endi ozgina emas. Sharof aka,
tuzibgina yo'liqqan.
Ozgina emas. Yaxshigina taqiqlarga uchragan, hatto mustaqillik arafasida, o'sha Nishonov davrida, Rano Abdullayevalar davrida ko'pchilik Navro'zni taqiqlashga urinishgan va ko'pchilik buni o'sha paytdagi O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasining kotibasi Rano Abdullayeva nomi bilan bog'lashadi. Rano opa hozir yoshi 80 ga chiqqan bir mo'tabar onaxon. Kecha Ozodlik radiosi Rano opa bilan bog'landi va shu savolni berdi. Rano opa, Navro'zni siz taqiqlaganmisiz degan savolga Rano Abdullayeva mana bunday javob berdi. Eshiting.
Hali vaqtlar o'tgandan keyin ko'p narsa yuzaga chiqadi. Prima haliki qaror qabul qilish oldi. Qabul qilish oldi. 7-mart kuni, 7-mart kuni mana ishdan olishdi-da. O'shanda byuroda gap bo'lganda arxivda bor hamma gaplar. Nishonov aytadiki, bu qanaqa yana yangilik, bu Navro'z dedi, haliki islom dini bayrami. Keyin Usmonxo'jayev aytadi, vabshe kerak emas bunaqa bayram. Hamma gap arxivda bor. Lapkov SK'ni sekretari, endi bir raykom sekretari bo'lib ishlagan Rossiyada, birdaniga kelib bizni sekretar SK bo'lib. Вы знаете, я не знаю, я вообще не понимаю это, dedi. Keyin ikkinchi sekretari aytdiki, нет, не надо, все надо закрыть, и никаких праздников, ничего не надо. O'shanda ikkinchi kuni hamma joylarga sizlarga xabar yetdiki, bayramni o'tkazmaymiz deb. 7-martda 8-mart oldi mana ishdan olishgandi.
Dedi Rano Abdullayeva. Siz xabaringiz bormi o'sha majlisdan?
Men tushundim. Endi bunday men Rano Habibovni haqida agar shu umuman shuni atrofida gap bo'ladigan bo'lsa, avvalo men bu opamizga juda hurmatim baland. Vaholanki oldindan aytib qo'yay. Opamni, mana shu opamni juda ham astoydil quvg'ini ostida men Toshkent oqshomi vecherin Toshkent gazetalari redaktorligini topshirganman. Opamni alohida tazyiqi ostida. Vaholanki Sharof Rashidovichdan keyin hamma respublika gazetasi bir oy ichida Pravda Vostokani redaktori Timofeyev, Qizil Sovet O'zbekistonni redaktori Maqsud Qoriyev, Qishloq Haqiqat gazetasi redaktori Ismoil Sulaymonov bir kunda ishdan olib tashlangan. Hatto Haqiqat O'zbekiston redaktori Shavkat Niyozov, Lenin bayrog'i, CK'ni gazetalari, partiya gazetalari, Toshkent oqshomini redaktori Ubaydullayev 85-yilda oxirgi kuniga qadar ishda turishiga o'sha paytdagi gazetani ma'lum darajada shu o'zbek tilida hozircha qiynaldim, ostriligi rus o'rtoqlarga ma'qul edi. Bir necha marta shu masalada Rano Habibovning tazyiqi bo'lganda, masalan Toshkent nimasi garkomini birinchi sekretari Boris Fyodorovich Satin, gazeta меня устраивает, кого не устраивает, пусть он снимает свое решение, deb CK'ni qarorini qabul qilmagan, CK'ni topshirig'ini qabul qilmagan. Buni endi mana hozir o'sha paytda CK'ni sekretari bo'lib turgan opamiz ham biladilar. Biz keyin juda ko'p gaplashganmiz. Keyin CK'ni ideologiya bo'limi mudiri akaxonimiz Qurbonov Sobitxon aka bir necha marta aytaylik shu tashabbuslarni boshchisi bo'lgan. Endi mayli, bu 7-chi masala. Ubaydullayev.
Navro'zga qaytamiz, ha?
Masala, endi Navro'zga keladigan bo'lsak, mana shunday Rano Habibovnani men to'g'ri so'zligini, dadilligini, jur'ati juda balandligini o'zim bir necha marta ko'rganman. Men juda ham qattiq hurmat qilaman, lekin opaxonimiz bilan eshitib turgan bo'lsalar, eshitadilar, mana shu masalada ozginagina, jiddiygina aytaylik, haqiqatdan chekinish bor. negaki mana sekan arxiv sekan arxiv debdilar. Men bir paytlari Rano Habibovnani boshlariga ish tushib 800 kundan oshiq Moskva turmasida yotib avvalgi Abdullayevadan bironta asorat qolmagan oppoq sochli mushtipar bir ayolga aylangan paytlari men markaziy komitetni ma'lum darajada topshirig'i bilan qolaversa o'zimni ham tashabbusim ishtiyoqim bilan opani himoya qilganman. Rano Habibovnani uylarida bir necha marta bo'lishimga to'g'ri kelgan, uzoq vaqt suhbatlashishimizga to'g'ri kelgan. Markaziy komitetda Rano Habibovnani partiyaga tiklash masalasi bir necha kun muhokama bo'lganda ma'lum odamlar, masalan hozir aytaverish mumkin, Nuriddin Akramovich Muhiddinov boshchiligida asosan Nuriddin Akramovich Muhiddinov o'sha yerda partkomissiyani a'zosi edi. U kishi Rasul G'ulomov veteranlar qo'mitasi raisi edi, Orif Aliyev a'zo edilar. Uch kishi yana bor edi zimdan odamlar mutlaqo qarshi bo'lishgan Rano Habibovnani partiyaga tiklanishiga turmadan keyin. Lekin bu masaladan xabardor bo'lganda Islom Abdug'aniyevich bitta ajoyib donishmand so'z aytganlar. Ey o'rtoq oqsoqollar deganlar. Oqsoqollar, Rano Habibovnani chekani sekretarligiga tiklayotganimiz yo'q. U kishi amalini qaytib so'rash haqida gap bo'layotgan yo'q. Partiyadan noto'g'ri o'chirgan ekansizlar. Mana jinoyatchi emas ekan. Moskva turmasidan qaytib oqlarib ketdimi? Endi uzr so'rab tiklashlaring kerak degan gapni aytganlar. Partiyaga tiklash endi sizlarning burchlaring, o'zlaringni xatolaringni to'g'rashlaring kerak deganlar. Mana shu ma'lum bir ko'rsatmadan keyin men Rano Habibov bilan bir necha kun suhbatlashganman. Lekin Rano opa har safar ma'lum darajada shu har uchrashuvimizda mani nohaq ishdan olinishimga sababchi bo'lganlarini endi turli xil yo'llarimdan e'tirof etarlar. Men bunga mutlaqo e'tibor bermaganman, chunki shu ayolga umuman ma'lumoti, dunyoqarashi, ma'rifati juda yuqori. Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Moskva turmasdan sinmay omon eson qaytgan yagona ayol mana shu kishi. Yagona ayol mana shu kishi. Qancha erkaklar sinib bir biriga to'xtat qilib rasvoy raddi balo bo'lib qaytib kelgan bo'lsa, bu kishi Moskva aytaylik o'sha tergovchilarini, gidillarini hammasini yuzini yerga qaratgan, boshini yerga ekkan, qonun bilan tiklanib kelgan. Lekin Navro'z haqida endi albatta odam o'zi haqida gap ketganda oz-poz xotirasi shlashib qoladimi, boshqa qiladimi? Navro'zda taqiqlash deymizmi? Navro'zda navbahorga aylantirish deymizmi? Buni tashabbuskori Rano Habibovna Abdullayeva bo'lganlar. Banda o'sha Rano opa bilan u kishini tarixi bilan men shug'ullangan paytimda men Markaziy komitet arxividan shu masala markazkomi byurosida muhokama bo'lgan protokolini o'zimda olib qolganman. Bu protokol, agar siz meni kecha ogohlantirganingizda men ham arxivdan hujjatlarimni olardim, lekin shu bugungiday ko'zimda oldida. Shu bugungiday.
Sharof aka, lekin u kishi aytyaptiki, bu masala muhokama qilinishi arafasida 7-mart kuni ishdan olinganman deyapti.
Men aytayapman, u kishini xotirasi mana shu yerda ozroq zaiflik qilganga o'xshaydi. Aytaylik, Gidilyanda butun bir SSR tergov gruppasini jamiki tom-tom aybnomalarini bekor qila olgan, cho'pchakka aylantirilgan shunday zo'r xotiraga ega bo'lgan opaxonimiz bu masalada ozroq yo xotiralariga yoki o'zlarini manfaatlari nuqtai nazari deymizmi, bu yerda ozroq haqiqatdan chekinish bor. Mutlaqo aytamanki, shu protokolni bayoni meni qo'limda bor. Bu bir necha qog'ozdan iborat. Keling, shu yerda men esimda qolgan aniq sifrlarni aytaman. Hozir aytayaptilar, men ishdan ketyoq. Ishda baralla turgan paytingizda siz, men adashmasam, 88 yilda nishonib kelgandan keyin ketdingiz. Bu Usmon Xo'jayev rahbarligida bo'lgan. Usmon Xo'jayev Markazkomi birinchi kotibligi 85 yil. 88 ishdan ketdingiz siz, 88-da, balki 87-da, dursak, 88-da, chunki nishonib kelgandan keyin ketdingiz. Endi ikkinchi tomoni, bu ko'rilgandan keyin siz bir 2 yil bank gazetasida redaktordan biz 2 yil nishonlay olmadik, gazetada material berolmadik. Mana hozir qo'limda bitta Shoislom Shomuhammedov rahmatli domlaning bir kitoblari qo'limga tushdi. Shu kitoblarida Umar Xayyom haqida ekan. Shu yerda Navro'z haqida ham boshqa haqida ham ajoyib riboyatlar bor, nimalar bor. Shunda menga yozayaptilar u kishi. Sharof Rashidov tomonidan asos solingan, ya'ni O'zbekistonda Navro'zga. Shunday bir zamonda men Navro'zni yana tantanalarni ko'rishni orzu qilaman. Birgalikda shu tantanalarga yetib borishni sizga ham nasib qilsin deb menga kitoblarini yozib bergan ekanlar 85-yil. Shu yerda bir xotira esimda bor. Biz Shoislom akaning intervyusini uyushtirdik-da Toshkent oqshomida. Men ishlab turgan paytimda. Lekin chiqarolmadik. Shundan keyin biz u kishilar redaksiyada uchrashib tushuntirganimda aytib qoldilarki, "Voh attang" dedilar. 60-yillarda Navro'z endi bundayda Navro'z ming yillar oldin nishonalar deymiz, boshqa deymiz. Bizda ikkita narsani ajratib olish kerak, Sarvarbek. Mana shu hukumat taqilgan paytda ham Navro'z bo'lgan, Navro'z nishonlangan. Lekin buning bitta farqi bor. Hukumat tarafidan nishonlanish va hukumat bu Navro'zga bosh qo'shmasi bitta gap ketyapti. Navro'z, Sarvarbek, siz ham eslasangiz kerak, biz ham bolalik paytimizda mana shu Jizzax degan mamlakatda Qo'tirbuloq degan keyin Sharof Rashidovichni tashabbusi bilan bu Navro'z buloqqa aylantirdi 60-yillarda. Butun jizzaxliklar toqqa chiqib borardi Qo'tirbuloqqa. Navro'z nishonlanardi. Hozirgi Navro'zdan bitta farqi bor, darajada bitta ustunligi bor. Bugungi Navro'z tashkilotchilariga men bir narsani eslatmoqchiman. Avvalgi boring o'sha Nikolay davrida, Nikolaydan keyin Sovet davrida nishonlangan Navro'zda ham odamlar Navro'z oshi qilib olib chiqardi. Har kim topganini. Boylar oshlamlar chiqardi, qo'chqorlar so'yardi, kambag'al bir aytaylik yolg'on oshini qilib chiqardi. Keyin butun o'sha nimada to'plangan xalq o'sha qozonlardan, qurilgan qozonlardan, pishirib chiqilgan pishiriqlardan hammaga ulashilar edi. Mani ota-onalarim deymanmi, qarindoshlarim Malguzar tog'ini ostida chorvador bo'lishgan. Bular asosan aytaylik chorva mahsulotlaridan narsa tayyorlashgan. Mana masalan, mani bir xolam bir put undan patir pishirardi qozonda. Sumalaydi qozonida bir put aytaylik bu 16 kilolik patirni tasavvur qiling, unda suv tushganda 20 kilolik patir, uni keyin eshakni qurjuniga ortib o'sha toqqa olib chiqilib, bir 500 odamga bir aytaylik patirni ulashib berardi bir chimdan bir chimdan. Mana shunday nishonlanardi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi hukumat tomonidan hukumatni haligi nima deydi tashabbusi ko'rinmagan holda nishonlanish bu qadimdan bo'lgan. Endi Sharof Rashidov zamoniga kelganda 60-yilda Sharof Rashidov Google ko'chasidagi TSKni binosiga bir guruh olimlarni, ijodkorlarni to'plagan ekanlar Qori Niyoziy boshchiligida. Qori Niyoziyni rais qilib avvalo olimlar bilan gaplashilgan ekan, Shoislom aka aytadi, Sharof Rashidov aytgan ekanlar yig'ib. Bitta masala, Navro'zga qanday qaraysizlar deganda hamma gurkirab butunlay joydan turib ketib to'lqinlanib, ayniqsa Qori Niyoziy, keyin G'ofur G'ulom, Oybek aka o'sha yillarda tili chatoq ekan, bir necha marta gapirishga urinib, Oybek aka, xullas Uyg'un aka, Nazir Safarov keyin Navro'z degan trilogiya yozdi, davlat mukofotini oldi o'sha 70-yillarda. Demak, Navro'zga munosabat butunlay o'zgargan edi. Shuning uchun Sharof Rashidov yana ham bir chuqurroq qaranglar deb komissiya tuzgan ekanlar. TSKni tashabbusi bilan Qori Niyoziy rahbarligida Shoislom Shomuhammedov atvir sekretar, ya'ni mas'ul kotib bo'lgan ekanlar. Bir 40 kishini ishtirokida komissiya tuzilib, keyin bir 2-3 oydan keyin bir komissiyani aytaylik nimasini eshitib, shu bilan markaziy komitetda qarori chiqqan ekan. Navro'zni keng umumxalq bayramiga aylantirish haqida. 60-yinchi yillar gazetalarini olib ko'ring, kechagaligi bir opaxonimiz aytamanki, 25 yil bo'ldi, 25 yil deydi. Hali O'zbek davlatiga ham bora-bora 25 yil deydi. Bunda biz Amir Temurni, Ulug'beylarni hammasini chiqarib tashlashimizga to'g'ri keladi-ku Boburlar. O'zbek davlatini ham, kamida biz Amir Temur davridan olishimiz kerak. Deb 25 yillik deb nishonlar urmasdan, Amir Temur bobomizni qurgan imoratlari turibdi, qo'rg'onlari turibdi, yo'llari turibdi. Qanday qilib buni masalan davlatimizni 25 yil deb go'takka aylantiraveramiz? Shuning uchun ham Navro'zda davlat tomonidan nishonlanishi bu o'zbek xalqining buyuk atoqli arbobi Sharof Rashidovich davridan boshlangan. Bunga Qori Niyoziy, Shoir Islom aka Shomuhammedov, fotishunos ajoyib olim, buyuk shoirlarimiz Abdulla G'ofur G'ulom va hokazo Oybek, Uyg'un, Nazir Safarov, Zulfiya opa, olimlar, ayniqsa akademik Siddiq Rajabov juda chuqur gapirgan ekanlar buni pedagogik aytaylik ahamiyatlarini. Qolaversa aytaylik Yunus Rajabiy domla buni san'atdagi o'rnini, xullas Navro'z 60-yinchi yillardan O'zbekistonda umumxalq bayramiga aylandi, 70-yinchi yillarda gurkirab rivojlandi, 85-yinchi yilda endi Ra'no opamiz ozgina xotiralarini yana bir doktorlarga ko'rsatib tiklab olsalar hammasi joy-joyiga keladi. Manda protokol bor. Bir bahsimizda balki Ozodlik shunday bir bahs uyushtirsa, men o'sha protokolda o'qib beraman. Protokolda endi hozir mana qarang, o'shanda rus sekretarlari Lapko degan odam, men uncha yaxshi tanimayman, Lapkoni endi ko'rganman, men Makasovga kelganda o'qishga ketgan edi. Anishib bular ikkalasi ham nima qilamiz bunaqangi xalq bayram qiladigan narsani yo'q qilib, shuncha yil bayram qilgan ekan qilaversa bo'lmaydimi degan gap aytgan. Bironta qarshi gap gapirmagan, ayniqsa Lapko juda ham kengmanglar degan ekan. Keyin ko'pincha o'zbek xalqini umumiy nimalarini uncha nima qilmaydigan, hatto Rafiq Nishonovich ham Navro'zga qarshi gapirmay, aksincha Navro'z butun dunyoda man deganlar juda ko'p joylarda diplomatik ishda bo'ldim. Navro'z bu butun dunyoni xalqini birlashadigan, musulmonlar faqat musulmon bayrami emas degan, musulmon dinidan bir necha ming yil avval paydo bo'lganda, mana hozir aytilyaptiki, zardo'shtiylar davrida, haqozonlar davrida Navro'z bo'lgan. Lekin mana shunga qaramay Ra'no opam, men endi Ra'no Habibovna bilan bir betlik suhbat uyushtirganman. Kim siz o'zi Ra'no Habibovna degan Ra'no opa turmadan kelgandan keyin birinchi va yagona oxirgi, mendan keyin men hech qanaqa suhbat o'qimadim. Ra'no Habibovna bilan men bir necha kun birga bo'lib, hatto u kishini uncha xush ko'rmaydigan odamlarni oldiga birga borib jang qilganmiz. Shularni hammasini bu kishi mot qilgan. Masalan Nuriddin Akramovich majlislarda qarshilik qilgandan keyin biz Ra'no opa bilan to'g'ri, u kishini u paytda u kishi tarixiy yodgorliklar jamiyatini raisi edi, idorasiga ikkalamiz bostirib borganmiz ertalab. Bostirib bir chiroyli qiz bilan gaplashib o'tirgan ekanlar, biz ancha kutdik, chiqmadi, keyin eshikni shart ochib Ra'no opa aytgan, sizni bu majlisingiz tugaydimi yo'qmi? Bir erkak bilan bir ayol majlis qilib o'tiribdi. Qachon tugaydi? Men sizga ish bilan keldim degan, keyin u kishi ancha nima qilib bo'ldi deb bizani qabul qilgan. Mana shu yerda men mana shu suhbatlarni ham bir payt balki bafurjaroq eslarmiz, hozir ozodlik vaqti yetadimi yo'qmi, Nuriddin Akramovichni bir qancha noto'g'ri, noobyektiv, nohaq savollarini Ra'no Habibovna chilparchin qilganlar. Masalan Nuriddin Akramovich aytganlarki, men palon vaqti Moskvadan O'zbekistonga ishga kelishimda markaziy komitet byurosida siz qarshilik qilgansiz, shuni menga tushuntirib bering, nima qarshi bo'lgansiz siz Sharof Rashidovich meni o'rtamda bir paytlari mana shunaqa nima bo'lgansiz deganda Ra'no Habibovna aytdi, siz tarixni yaxshi bilmas ekansiz, siz aytgan paytda men Samarqandda ishlardim, Samarqand komsomol sekretari edim, O'zbekiston kompartiyasini byurosida men u paytda qanaqa ovozga ega bo'lishim mumkin? Siz oldinroq tarixga qarang, hozirroq xotirangiz tiklang deb Nuriddin Akramovichni juda mulzam qilganlar. Shunda ham oxirida Nuriddin Akramovich yana bir ikkita odamlar Ra'no Habibovnani uzil kesil partiyaga qaytishiga qarshi bo'lishgan, lekin asosiy ko'pchilik ovoz bilan o'sha paytda partkomissiya raisi Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev degan ajoyib bir halol, buyuk bir inson bor edi. mana shu kishini va prezidentimiz Islom Karimovni tashabbusi deymizmi, halolligi deymizmi, obyektivligi deymizmi, mana shuni orqasida o'sha men yozgan maqola ham paydo bo'lgan va partiyaga tiklash masalasi obyektiv hal bo'lgan. Lekin endi ish masalasi haqida ortiqcha gap bo'lmagan. Lekin yana bitta nimani aytay, men Rana Habibovdan mastligiga qoyil qolganman. Men shundan keyin Markaziy komitetga matbuot sektorini boshlig'i bo'lib, prezidentga matbuot kotibi bo'lib ishga keldim. Shu maqoladan keyin bir kun, ikki kun o'tgandan keyin. Qana maqolani rezonansiga qoyil qoling. Mana shundan keyin deyarli shu maqola menga qanot bo'lgan. Shu maqolani obyektivligi asosiy rol o'ynagan va markazkomda prezidentga matbuot kotibi bo'lib ishga keldim. O'sha kuni Rano Habibovna meni idoramga kelib, xonamda menga oq fotiha berganlar. Men buni sira yodimdan chiqarmayman. Bir paytlari meni ishdan ketishimda tashabbuskor bo'lgan opa qaytib kelganimda menga oq yo'l tilab, ma'lum darajada bir-birimiz tushunganmiz, lekin bu ham emas asosiy masala. Bitta qoyil qolgan joyim bor. Mendan o'sha payti hukumat telefoningiz qaysi deb so'radilar. O'sha telefonni olib, 3ta odamga telefon qildilar. O'qa mana bu maqolani dedilar. Endi shuni bittasi men endi otini aytgim kelmaydi. Buyuk shoirimiz, buyuk shoirimiz. O'sha payt u kishi O'zbekistonda eng yetuk nashriyotiga direktor edi. Aytdilar, "O'qigin, ko'rmisan, o'qigin mana maqolani. Men san aytgan ablah ayol emasman." dedilar. Ikkinchisi yana bir undan ham yirikroq bir jurnalning bosh redaktori, Sharq yulduz jurnalining bosh redaktoriga juda qattiq haqorat bilan 3 harfli so'z bilan ey palonchi dedilar, 3 harfli erkaklarni haligi
tushunarli
haqorat qilishdagi eng oliy nima bilan dedilar, u labbay opajon dedi, aytgandan shu labbay opajon telefon eshitilib turdi, ey dedilar, yana takrorladi, o'qigin dedilar, chunki u Rano Habibovni qamalganda bu kishiga qarshi pokazaniya bergan ekan. Vaholanki endi uchinchisi ham bir jurnalni bosh redaktori ayollarni oliy nimasini raisi, unga ham 5 harflik ayollarga aytiladigan so'zni aytdilar. 5 harflik. Men adashmasam yana qarayman, 5 harflik. Ey dedilar, o'qi dedilar. Endi nimaga bularga qilganlarini sababini men keyin bildim. Bularni deyarli ishsiz yurgan paytda birini O'zbekistonda bosh nashriyotiga direktor qilgan, ikkinchisiga orden olib bergan, partiyaga ishga partiyaga tiklagan, partiyaga o'tkazgan va adabiyotni bosh jurnaliga redaktor qilgan. Uchinchisini ham aytaylik Zulfiyani o'rniga, shularni aytdilar, men ablah dedilar, ammo sani palonchini o'rniga redaktor qilganman, men sani palon ishga qo'yganman, men sanga palon degan ishonch bildirganman, chiqurmasa mani himoya qilolmas ekansan, manga qarshi nima qilasan so'z aytib, aytgan gaping ham haqiqatga yaqin bo'lsa mayli degan ekanlar. Shunda ular bir xillari shu bu opa endi qaytib kelmaydi deb ochko ishlash uchun yana bir haligi oldinroq ketish uchun mana shunaqa ablahona yo'llar tutgan ekan. Opa mana shu 3 kishiga shunaqangi aytaylik nimalarni berdi, men hurmatim oshsa oshganki, lekin bugungi masalada o'sha Navro'z taqiqlangan aytaylik majlis protokoli menda bor. Rano opa, xotirangizni bir yaxshilab tiklasangiz, bir paytda bu nimani birga ko'rib chiqishimiz mumkin. Labko bilan anishib, Labko ayniqsa juda qattiq qarshi bo'lgan Navbahorga anishibdi gapi bor. Shuncha yil bayram qilgan ekan, qo'ying bayram qilaversin degan. Qo'ying bayram shuncha yil qilib kelgan ekan, sovet hukumat qulab tushmagan ekan, qilaversin degan. Nishonov ham shunchalik O'zbekistonga juda ko'p tragediya keltirgan odam, O'zbekistonni qamoqxonalarini eng ilhomlantirgan odam, lekin mana shu yerda biz baribir haqiqatni aytishimiz kerak, haqiqatni yoqlashimiz kerak. Navro'zga u kishi yon bossa bosganki qarshilik qilmagan. Endi hammasi aylanib kelib o'rtoq Usmonxo'jayev, o'sha majlisni boshqargan Usmonxo'jayevda ma'lum bir tazyiqlarga deymizmi, buni tagida bilasizmi, o'sha paytda KPSS markaziy komitetini musulmon diniga qarshi, diniy qarashlarga qarshi ikkita usmonov qarori chiqqan. Shunga O'zbekiston markaziy komitetini ideologiya sekretari mamlakat miqyosida, SSR miqyosida balki haligi peshqadam bo'lishlikka qattiq intilgan, keyin qolaversa Rano Habibimdan Moskvani nazarida o'sha paytda juda pastiq peshqadam kotida sanalar edi. Hatto shunday man keyin ba'zi bir doiralardan ishonchli manbalardan eshitganman, Ligachyov Rano Habibovga juda yomon ta'sir o'tkazgan. Qattiq ta'sir o'tkazgan. Rano Habibovga yo'l qo'ygan xatolarni tagida asosida Ligachyovni dunyo qarashi deymizmi, kaltabinligi deymizmi, o'zini haligi qarichini bilan Rano Habibovdan chalg'itgan. Hatto Rano Habibovga mana shu yo'ldan borsangiz, sizni o'rningiz mana bu yerda degan gaplar ham bo'lgan. Buni bir payti keladi biz yana aytaylik nima qilar, biz har bir biz o'zimizni memuarlarimizda yozsak yana ham chiroyliroq bo'ladi. Rano Habibov
Ozod Sharof Ubaydullayevning gaplarini shu yerda to'xtatishga majburman. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitishimiz yakuniga yetyapti.